the story. สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับฟังเรื่องราวสาระดีๆจาก The Story Podcast นะครับวันนี้เราเดินทางมาพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับทาง The Story นะครับวันนี้กับผมนะครับผู้ดำเนินรายการ The Story นะครับจะหยิบเอาเรื่องราวที่เป็นมหากาพย์นะครับคือเป็นซีรีส์ที่ต่อจากเมื่อวานนะครับนั่นก็คือผมจะนำเรื่องความคืบหน้าของการใช้มาตรการทฤษฎี Travel Bubble นะครับมาต่อยอดเล่ากับทุกฝั่งได้ฟังอีกว่านับจากเมื่อวานนี้มาถึงวันนี้นะครับมีความคืบหน้ายังไงนะครับกับการตอบรับแนวทางทฤษฎี Travel Bubble นะครับของทางรัฐบาลไทยนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ผมจะมารายงานสภาพเศรษฐกิจและการตลาดนะรายวันนะครับของเมืองไทยนะครับโดยผมจะรายงานจากแหล่งเศรษฐกิจหลักนะครับของกรุงเทพนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพินิจพิจารณาในการทำกิจกรรมหรือทำธุรการธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเอาละครับผมจะพาท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับของเรื่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับมิถุนายนนะครับทางนายแพทย์ทวีสินนะครับโฆษกศูนย์บริหารการแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัสครับท่านก็ได้ออกมากล่าวนะครับหลังจากที่กองประชุมนะครับมีมติเห็นชอบกับทฤษฎี Travel Bubble นะครับโดยจะเปิดประเทศในลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับเปิดรับสรุปง่ายๆก็คือจะเปิดเฉพาะแขนงของการท่องเที่ยวนะครับบุคคลที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับนักธุรกิจนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับที่มีสัญญาทางการแพทย์นะครับหรือถ้าบุคคลทั่วไปจะเข้ามาต้องมีการซื้อประกันสุขภาพนะครับโดยในเรื่องนี้ผมทางรัฐบาลหรือทางผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดหาบริษัทประกันอะไรยังไงยังไม่ทราบด้วยนะครับจากโรงพยาบาลอะไรยังไงยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ในสัญญาที่ระบุจากกองประชุมวันนี้เห็นว่ามีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยให้ความสำคัญนะครับและให้การตอบรับกับทฤษฎี Travel Bubble เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนะครับทางวิชาการทางนักวิชาการท่านหลายๆท่านก็อยากให้เปิดนะครับอยากให้เปิดประเทศโดยเร็วนะครับแต่การเปิดประเทศเนี่ยมันต้องมีหลักการนะครับมันต้องเปิดอย่างมีหลักการคือเปิดได้นะครับแต่ทางรัฐบาลก็ต้องควบคุมดูแลนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสนะครับกลับมาแพร่ระบาดอีกรอบนะครับฉะนั้นกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลจะทำหลังจากนี้ไปนะครับนั่นก็คือทำอย่างมีหลักมีเหตุมีผลนะครับตอนนี้ก็ทางรัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญกับหลักคิดของ Travel Bubble นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับตามที่ประชุมเพื่อที่จะให้ทันนะครับให้ทันต่อโลกนะครับเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้กำลังเร่งพิจารณาการเปิดประเทศอยู่นะครับเปิดประเทศเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในแขนงต่างๆมันกลับมาคึกคักนะครับ โดยหลักๆแล้วจะเริ่มต้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวนะครับมันเป็นเหตุนะครับมันเป็นเหตุแห่งการนำไปสู่ธุรกิจแขนงอื่นๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการเดินทางนะครับธุรกิจขนส่งอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับอาจจะเป็นพวกเรือข้ามฟากระหว่างประเทศหรือรถไฟหรืออะไรต่างๆนะครับมันทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังของรัฐบาลแต่ละประเทศได้นะครับฉะนั้นทั่วโลกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของยุโรปเองนะครับก็มีสัญญาณว่าจะเปิดภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะครับอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับอังกฤษสวีเดนฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเงี้ยนะครับก็มีกำหนดที่แน่นอนตายตัวแล้วนะครับคือวันที่15มิถุนายนเนี่ยครับจะมีการเปิดนะครับประเทศเปิดการท่องเที่ยวในลักษณะของฟองอากาศนะครับคือเปิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นวงอะไรพวกนี้ตามเชื้อชาติตามมาตรฐานนะครับที่ระหว่าง2ประเทศว่ามีความน่าเชื่อถือในการและกันในระดับไหนนะครับกลับมาที่เมืองไทยเรานะครับอาจจะช้าหรือเร็วนะครับก็อยู่ที่ทางครม.นะครับว่าจะเห็นมติอะไรยังไงนะครับแต่ยังไงเสียนะครับก็เมืองไทยก็ยังต้องเปิดประเทศนะครับนะครับตอนนี้ที่เห็นกันนะครับเพราะว่าถนนหลักนะครับในเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่พบเจอนักท่องเที่ยวนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเดินสยามนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับโดยเฉพาะเอ็มโฟเรียมสุขุมวิททองหล่อเนี่ยคุณจะเจอฝรั่งผมทองนะครับชาวต่างชาติชาวจีนชาวญี่ปุ่นเยอะนะครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับพอไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่มีชาวต่างชาติที่จะมาที่จะนำเงินมาให้กับทางต่างประเทศไทยนะครับมันก็ทำให้ยอดขายนะครับในตลาดต่างๆเนี่ยในอุตสาหกรรมต่างๆมันมียอดขายที่ต่ำนะครับคือคนประชากรภายในประเทศก็มีบริโภคอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ยังมีจำนวนน้อยนะครับกำลังซื้อยังไม่ถึงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางเราช้านะครับธุรกิจการท่องเที่ยวเปิดตัวช้านะครับแขนงอื่นๆก็จะฟื้นตัวช้าไปตามๆกันนะครับอันนี้คือข้อดีของการเปิดประเทศในลักษณะของ Travel Bubble นะครับถามว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมครับคือ Travel Bubble เนี่ยคือเขาพยายามลดความเสี่ยงนะครับคือเป็นทฤษฎีมารองรับการเปิดประเทศนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดประเทศนะครับก็คือเปิดอย่างมีหลักการนั่นแหละครับก็คือเปิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่พูดยังไงให้เหมือนบัณฑิตพูดยังไงเหมือนผู้ดีนะครับก็ต้องมีทฤษฎีมาแอบอ้างนะครับนั่นแหละครับคือหลักการคิดในส่วนระดับมหาภาคนะครับเอาละครับก็สรุปเนื้อหาของ Travel Bubble นะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับฟังได้ประมาณเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าความคืบหน้าที่ต่อจากเมื่อวานก็คือทางรัฐบาลไทยได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับและก็สนับสนุนให้กับทฤษฎีนี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงนะครับที่จะนำใช้กับทางบ้านเรานะครับสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนในสาขาต่างๆก็จะเป็นการโรงแรมนะครับสายการบินนะครับอะไรต่างๆก็ขอให้ทุกท่านอดใจรออีกนิดนึงนะครับกำลังจะกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ข่าวดีของวันนี้อีกข่าวนึงนะครับขอเสริมให้ท่านฟังได้รับฟังกันทางท่านนายกนะครับก็ออกมาไฟเขียวว่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินภายในเร็วๆนี้นะครับก็คือภายในเดือนนี้ต้องมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับ ันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเราจะข้ามไปที่ประเด็นที่2เลยแล้วกันนะครับประเด็นที่2ในวันนี้นั่นก็คือสภาพตลาดนะครับและเศรษฐกิจรวมประจำวันนะครับโดยผมจะรายงานนะครับจากแหล่งท่องเที่ยวหลักของกรุงเทพนะครับหรือจากแหล่งเศรษฐกิจหลักนะครับของเมืองไทยนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่ามีภาพรวมไปในลักษณะไหนนะครับผมขอรายงานในลักษณะอย่างนี้ก็แล้วกันครับว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะครับผมประเมินจากสายตาคร่าวๆเลยนะครับผมจะยึดจาก3สถานที่หลักๆนะครับพารากอนนะครับสยามประตูน้ำเวทันเวิร์ดแฟตินัมนะครับทองหล่อพร้อมพงนะครับซึ่ง3ที่นี้ครับเป็นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักนะครับเป็นที่ที่รองรับแหล่งนักท่องเที่ยวนะครับสถานที่เหล่านี้นี่ครับในตอนนี้ถือว่ายังเงียบอยู่พอสมควรนะครับจากแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ยังจะเห็นภาพวัยรุ่นหนุ่มสาวออกมาใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์กันหนาหูหนาตาพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงกันไม่ถึงกับว่าเยอะมากนะครับสยามสยามก็พอมีอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับจะเป็นพนักงานที่มาทำงานนะครับสายช็อปก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างแต่ภาพโดยรวมก็ยังทำให้การจับจ่ายยังไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ถือว่ายังมียอดขายที่พึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นแถวทองหล่อในช่วงนี้เรื่องนักท่องเที่ยวนะครับผมขออนุญาตตัดไปจากตรงนี้เลยนะครับแต่ก็จะมีชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทำงานในเมืองไทยนะครับก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ครับแต่ก็น้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานนะครับเป็นพวกพนักงานออฟฟิศหรือจะเป็นสายเที่ยวนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่ออกมารับประทานอาหารในยามเย็นนะครับอันนั้นก็ถือว่ายังพอมีอยู่ครับประเมินจากสถานการณ์ทางท้องถนนเนี่ยครับคือตอนเนี้ยสถานการณ์รถติดเส้นทองหล่อยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่ถึงกับว่าติดมากนะครับเส้นราชดำริก็ไม่ติดมากนะครับไม่ติดมากขาออกจากเพชรบุรีนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะครับราชดำริก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับแต่จะหนาแน่นในตรงที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับอันนั้นจะหนาแน่นอยู่ครับแต่มาทางสนามกอล์ฟในพวกนี้คือไม่ติดเท่าไหร่นะครับสภาพสองข้างทางนะครับพอค้าไม่ขายก็เริ่มที่จะกลับมานะครับเริ่มที่จะกลับมาเปิดร้านนะครับขายของกันได้นะครับแต่สำหรับตลาดนัดนะครับตลาดราตรีอะไรต่างๆนะครับถือว่ายังนะครับเป็นไปตามพระราชกำหนดพรกฉุกเฉินอยู่นะครับยังอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐบาลนะครับก็ถึงทำให้สภาพบรรยากาศทางเศรษฐกิจนะครับโดยรวมเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับการตลาดอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆก็กำลังจะกลับมานะครับเนื่องจากมีข่าวดีจากทางรัฐบาลว่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินภายในเร็วๆนี้นะครับวันนี้ที่ผมไปเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมเห็นร้านเหล้านะครับแหล่งบันเทิงต่างๆเริ่มเปิดใช้บริการแล้วนะครับบางแห่งก็เริ่มทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเขาก็คงได้ข่าวจากวงในนะครับก็เลยเตรียมตัวที่จะเปิดใช้บริการเพื่อรับการกลับมาของสถานการณ์ปกตินะครับที่ผมเห็นนั่นนะครับ ก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนะครับการที่แหล่งบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยจะกลับมาเปิดใช้บริการอย่างตามปกติเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คึกคักมากสำหรับคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยครับมันต้องมีสถานที่ผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเงี้ยนะครับต้องมีที่ผ่อนคลายนะครับมีที่เที่ยวที่ผ่อนคลายนะครับฉะนั้นพอมีข่าวดีจากรัฐบาลก็ถือทำให้การตลาดในแขนงเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานก็เริ่มมีชีวิตชีวานะครับออกมาใช้ชีวิตกันแบบคลิกคลักคลื่นเคลงนะครับสำหรับนะครับการรายงานสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับประจำวันนะครับรายงานจากสถานที่หลักของกรุงเทพนะครับและก็สรุปและรายงานความคืบหน้าของการตอบรับนโยบายทฤษฎีเทโรบาโบรัฐบาลไทยนะครับก็ถือว่ามาในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทาง The Story Podcast ก็ได้นำสาระดีๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านใดเห็นว่านะครับอาจจะมีเนื้อความไม่หนักแน่นพอหรือยังขาดอะไรบางอย่างไปก็สามารถที่จะส่งข้อความดีๆมาสนับสนุนนะครับหรือส่งทฤษฎีสมคบคิดอะไรมาก็แล้วแต่ครับทางเราจะถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับจะร่วมให้เป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์ Subscribe นะครับหรือจะติดตามรับฟังจากทาง Spotify นะครับ Radio Republicหรือ Forget Cat อะไรพวกนี้ก็ได้ครับเรามีหลายช่องทางที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตอนนี้เราให้สัญญาณหลักไปที่ Spotify นะครับเนื่องจากมีท่านผู้ฟังเข้ามารับฟังเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับรายการ The Story Podcast นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับไปท่องเที่ยวกับสาระมาพอสมควรนะครับก็อยากให้ท่านพักผ่อนให้มากๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับมีวันที่สวยงามนะครับมีสุขภาพร่างกายให้ที่แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ The Story Podcast ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับSorry for chat.